Як ви знаєте, серія проповідей зараз іде про життя Давида. І не про моє життя, а життя царя Давида, звичайно. Слава Богові. Він дуже важлива людина в Біблії. І одна з причин, це через те, що він дідусь Ісуса. Але не тільки. Коли в Новому Заповіті, коли говорить про Ісуса, коли Ісус говорить про себе, він часто каже «син Давида». Тому це має не тільки як сенс такий, що він предок Давида, а ще в духовному сенсі, що там у псалмах написано, що він як що Ісус є таким джерелом і спадкоємець одночасно Давида. Тому Ісус є той, що дав початок Давиду, і він ще є завершенням цієї ідеї Давида, царства. І Давид дуже багато нас вчить про християн, про те, як ми маємо жити по вірі, і ще про Ісуса. Дуже багато показує про нього. Сьогоднішній уривок – це 16 розділ першої книги Самуїла. Тому можете вже розгортати сюди, туди. Але до того, як ми читаємо цей уривок, треба розуміти трошки передісторію, можна так сказати, попередніх трьох розділів. 13 розділ. Давид ще не цар. Там цар Саул такий. Гордий чоловік. Але Бог його поставив як цара. І Самуїл, пророк того часу, він підійшов до Саула і каже, Господь говорить, що він хоче, щоб ти воював проти того і того. І потім зачекав мене, щоб я зробив жертву, а потім будемо ще воювати. І тому Саул все розумів. Він знав, що буду туди йти, потім жертва буде, потім воювати. Все чітко. Але Саул не дочекався. Пройшов день, коли Самуїл мав прийти, пророк, зробити жертву, і Саул там дивиться на своїх ворогів, дивиться на годинників не було, але дивиться на сонце. Це вже година є, а Самуїла немає, що я хочу, мені треба жертву робити. І це говорить про його видно, що він більше довіряв обрядам, ніж Господу. Ось те, що я маю на увазі. Люди іноді думають, що мені треба молитися сьогодні, щоб Бога удобріти, а потім в мене все вийде. Бог не хоче таке, Бог хоче, щоб ми знали, по-перше, щоб він вже нас любить без того всього. Але теж Саул виконував обряд, не слухаючись Бога. І можна нам таке робити на сьогоднішній день. Одним словом, Самуїл прийшов, коли вже жертва там горить, і каже, Саул, що ти робиш? То я маю це робити, не ти. Господь йому сказав через Самуїла, вже династії в тебе не буде довгої. Наступний розділ. Саул дуже багато воює, його син Йонатан воює. Є такий випадок, коли Йонатан, син Саула, він завойовує щось, він вбиває багато філістимців, і Саул, він каже, дивіться, що я зробив. Але це не він зробив, це те, що його син зробив. І тому ми ще раз бачимо його гордість, що він, по-перше, він взяв на себе цю жертву, а потім він взяв на себе кредит за вчинки його сина. Але ще воює. Це його як завдання від Господа. Бог йому сказав, треба воювати проти філістимців, проти Амалека, як то є такий народ. І 15-й розділ, ключовий розділ в царстві Саула, знову Господь промовить до Самуїла, каже, іди, скажи Саулу, що треба воювати проти Амалека. І цього разу не просто воювати, а треба знищити весь народ. Це один із найважчих розділів для скептиків проти Біблії. Як Бог може наказати, щоб хтось знищив весь народ? Для вас, ну, ви читали цей розділ колись, ви знаєте, про що я говорю? Ну, це хороше питання. Це важливе питання. Одним словом, дуже тяжкий уривок. Розумієте, як Бог може наказати, щоб Саул не просто завоював територію, а ще жінок, дітей. Навіть це Божий наказ був, щоб знищити всю худобу. А ось чому. Є дві причини. Перша причина – це більше як теологічна, що цей народ завжди в Біблії відображає, є символом гріха. І знаєте, що треба робити з гріхом в своєму житті? Не просто воювати, треба його знищити. Знаєте чому? Це тому, що гріх хоче тебе знищити. Це тому Ісус сказав, коли є гріх в твоєму житті, то якщо рука твоя грішить, то відріж, відкинь, щоб ти пішов на небеса. Не жалій. Ну, це в переносному сенсі, але Ісус має на увазі, що ми маємо жорстку війну воювати проти гріха. А друга причина – це практична причина. Одним словом, Саул не виконував Божий заповіт. Він залишив декількох живих. І їхні діти їхніх дітей стали, можна так сказати, першими нацистами. Я хотів показати вам картину, я не встиг зробити слайд-шоу сьогодні. Знаєте, хто такий Адольф Гітлер?
Чули.
Ну, напевно, чули, так? Треба було його знищити чи ні? Відразу, так? Так. Ну, звичайно. Так? Ну, а ви чули про Гамана в книзі Есфер або Естер? Це спадкоємець царя Амалека. Він хотів знищити повністю народ Божий. І що це означає? Він хотів знищити сім'ю Месії, щоб Ісуса не було через Ізраїля. Тому є причина, чому Бог хотів знищити цей народ. Це неприємно, звичайно. Це неприємно думати про Бога, що він такий жорсткий, але так само, як ми дивимося на Гітлера, Бог дивився на цей народ і сказав, ні, треба вже все. Шансів нема. Саул не виконував. Бог знову: Саул, що ти робиш? І каже йому через Самуїла, що все, вже не будеш царем. І Бог шукає нового царя. Будь ласка, розгортайте свої Біблії спочатку до 13-го розділу першої книги Самуїла. 13-й розділ. Це коли перший раз Саул не виконував те, що Бог хотів. 13-й розділ з 13-го по 14-й вірш. Хтось може, будь ласка, читати голосно, так, крепко, голосно, 13 і 14 вірші 13 розділ першої книги Самуїла.
І сказав Самуїл до Саула: ти злодійний розумник, не послухав ти наказів Господа, Бога свого, що наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем, а тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь.
Амінь. І ще 15 розділу, 22 і 23 вірш. 15 розділ, 22 і 23 вірш. Це другий раз, як Саул не виконував Господній наказ. 22 і 23 вірш 15 розділу. Знову ж таки ми бачимо, Саул думає, ну, коли він не знищив всю худобу цього народу Амалек, він думав, а я трошки заберу туди до храму, я там пожертвую, і буде нормально. Я можу залишити трошки собі і трошки Богові. Я знаю, що Бог сказав знищити все, але все одно, то може йому буде приємна жертва. Це оця віра в обрядів, а не в Бога. Бог сказав, ми маємо виконувати. І як це стосується Євангелії, насправді, що ми думаємо, що ми можемо удобріти Бога через наші молитви, наше хрещення, навіть наше ходіння в церкву. Але оця духовність – це не послушність. Якщо Бог сказав інше робити. Тому тепер ми маємо контекст. Бог відкидає Саула, можна вже читати 16 розділ. Тому я буду вірш за віршом, потім коментувати, потім ще трошки віршів, потім коментувати. Тому 16 розділ читаємо разом. І промовив Господь до Самуїла: тож доки ти плакатимеш над Саулом, я знехтував ним, щоб він не царював над Ізраїлем. Наповни твій ріг олією, іди, я пошлю тебе до Єсея, аж до Вифлеєму. Бо я побачив між його синами собі одного, щоб царював. А Самуїл відповів: як я піду, почує Саул, то він вб'є мене. Та Господь сказав: візьми телицю з рогатої худоби у твою руку і скажеш: іду принести жертву Господу. А на жертву покличеш Єсея, і я об'явлю тобі, що вчиниш і помажеш того, на кого тобі вкажу. Тому Бог каже Самуїлу: та іди туди, і там когось там помазеш. І Самуїл, він розуміє, що Бог не дає всі кроки, а тільки частково. Так само, як Аврааму, так само, як іншим героям в Біблії, так само, як нам. Ми колись, ну, я не маю на увазі, як чули, як справжній голос з небеса, і там ангели співали, але я маю на увазі, ви колись чули щось від Бога, що я знаю, що мені треба то і то робити. Ну, якщо ще такого не стало, я надіюсь, що станеться з вами. Що ви були стільки близькими з Богом, що Він може вам сказати, що треба то робити. Але так само, як і з Самуїлом, Він не дає всі кроки вперед. Він може показати на якусь гору і сказати, підеш туди? Це, ага, щась. Я ще тільки повзаю, і ти хочеш, щоб я бігав там по горах. Так? Але Богові цікавіше, ким ти будеш, ніж те, що ти зробиш. Він любить оці процеси, як там перший розділ від Якова послання. І він часто дає таку мету далеку, потім працює над нашим серцем протягом багато часу. Читаємо далі з 4 по 5 вірш. «І вчинив Самуїл усе, що йому сказав Господь, і прийшов до Віфлеєму, і жахнулися старішини міста зустрічу з ним, і сказали, чи твій прихід – то мир?» І він відповів, «Мир! Приходжу принести жертву для Господа. Освятіться і розвеселіться сьогодні зі мною». Він освятив Єсея та його синів і покликав їх на жертву. Трошки контекст. Треба більше розуміти. Того часу Саул, він був дуже жорстоким. І Самуїл, він працював з королем. Тому, коли вони бачили його, вони думалися про Саула, що може знищити все село через те, що вони не пішли в армію з ним. Бо, може, ви читали там попередні розділи, коли Саул кличе всіх в армію, він каже, всі йдіть сюди, а ті, що не підуть, то всю вашу худобу, там, все ваше село, то спалимо. Бо треба воювати для Господа. Такий хороший там король, так? Такий благий. Ні. Тому вони жахнулися. Вони бачать Самуїла і думають про Саула. Тут теж важкий уривок. Деякі думають, що Господь сказав Самуїлу, щоб він збрехав. А як ви думаєте? Чи він бреше тут, чи не бреше? Розумієте питання? Так. Він каже, я тут, щоб зробити...
А? Не всю правду говорить.
Не всю правду? Цікаво. Тому чи він бреше, чи не бреше?
Напівправду.
Ну, звичайно, Бог не говорить нам зрішити, так? Бог дав йому таємне завдання і відкрите завдання. Його завдання насправді було прийти в те місто і зробити жертву. А таємне завдання було робити Давида царя. Але цікаво, що Самуїл ще досі, він не знає, хто це буде. Тому була і таємниця від Самуїла. Читаємо далі. Із 6-го вірша по 10-й. І сталося, коли виходили вони, він побачив Еліава і сказав, дійсно перед Господом його помазник. Завжди уявляю його, цей Еліава, як якийсь там качок, шкаф, знаєте, там, гарний, там, високий. Та Господь сказав Самуїлові, не зважаю на його вигляд, ні на його величну поставу, бо я ним знехтував, тому що Бог не дивиться так, як дивиться людина. Адже людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце. Наступним Єсей покликав Авінадава. І він прийшов перед обличчя Самуїла, та він сказав, і цього Господь не вибрав. І привів Єсей Саму, та сказав, і цього Господь не вибрав. І Єсей провів своїх сімох синів перед Самуїлом. Та Самуїл сказав, жодного із цих Господь не вибрав. Цікаво, що першого разу, як Бог вибрав Саула, Саул, він, як я сказав минулого тижня, він високий, там написано, що він високий, він гарний, довге волосся, напевно, темне волосся, напевно, ці очі, що дивляться на тебе, і ніби він читає твоє серце. Такий лідер, що шумний, там рішучий, він швидкий по всьому, він знає, куди він іде, що він робить, і він впевнений. Такий лідер лідерів. І тому Самуїл, звичайно, його єдиний досвід вибирати царя, це Саулом, тому він шукає Саул номер 2. Знаєте, а тут, що Господь каже? Що я дивлюся на серце, не на вигляд, не на обличчя. Насправді, Біблія – це така історія бідних, вбогих, відкинених суспільством, негарних. Якщо дивитись на 15-й розділ Євангелії від Луки, взагалі Ісус там туситься з повіями, там, з грішниками, з митниками, знаєте. З відкиненими суспільством, з відкиненими церквою. Бог дивиться на серце. Я останнім часом я ходжу на уроки водіння, бо я перероблю свої права водіння американські на українські. І їжджу з інструктором. Знаєш, він може матюкатися, він може там, я не знаю, якісь нечисті жарти, знаєте. Але знаєте, про що ми говоримо? Він питає у мене про Бога, про Біблію, про Ісуса, про істину. Я не знаю, то, звичайно, я не перескажу його жарти тут, але ви б чули. Так. Але та слава Богу, що в мене є тепер новий друг, насправді. І Бог дивиться на його серце. Може, він врятується в Ісуса. Я молюся за нього. Ви можете теж молитися, будь ласка. Не скажу його ім'я, бо я записую його, але моліться. Оцей принцип так само стосується тебе, знаєте, як я довго думав, як чому Бог вибрав мене служити в Україні. Хіба Україна це не краще, бо говорив українською, щоб проповідувати, знаєте, як ви краще пристосовані для України, ніж я. Але Бог вибирає по серцю, Бог вибирає як по своїй меті, по своїм цілам, і ми не знаємо чому. І він знає. Читаємо далі. З 11 по 13. І Самуїл запитав Єсея, чи немає в тебе більше дітей? А той сказав, ось ще найменший пасе стадо. І сказав Самуїл Єсеєві, пошли і візьми його, бо не матимемо спочинку, або не поїмо, аж доки він не прийде. Тож він послав і привів його, а цей рижий, з гарними очима і добрий в очах Господа. І промовив Господь до Самуїла, встань і помаж Давида, бо це він. І Самуїл взяв ріг олії і помазав його серед його братів. І Господній дух перебував над Давидом від того дня і надалі. А Самуїл піднявся і пішов до Араматайніма. Як, ну, оця ситуація, це подібно на, ну, майже на, як ви кажете, не талант-шоу, а як змагання краси майже. Там перший брат великий, гарний, потім другий брат перед Самуїлом іде, він каже, теж, ну, ні, не підходить. Третій, четвертий, п'ятий, ну, і далі. Потім, що, немає інших синів, ну, де останній? І кличуть Давида, він тільки що з поле, напевно, не мився добре, там пахне, як вівці. І покликали на найважливішу вечерю всього села. Бо пророк прийшов, там, він має якусь там велику справу, хоче жертву зробити. Ми не знаємо, що він хоче. І Самуїл насправді дав йому найбільшу честь цієї вечері, і каже, що не будемо їсти, аж доки він прийде. Оце олія символізує не тільки царство, а теж Духа Святого. І цей такий, як, ну таким має бути цар. Сильний Духом Святим. Так, як наш Спаситель. Читаємо далі з 14 по 19 вірш. І це вже друга частина цього уривка. Бачимо, перша частина, як Самуїл помазав Давида, і Бог фактично дає йому оце бачення, оцю мету далеко, що колись будеш царем. А ця друга частина, він таки не стане старим. Побачимо. З 14 по 19. А від Саула Господній Дух відійшов і на нього давив поганий дух від Господа. І слуги Саула звернулися до нього. І ось поганий дух від Господа на тебе давить. Хай твої раби, які перед тобою, переговорять, і хай пошукають нашому володареві того, хто обізнаний з гуслами. І буде грати, він гратиме на своїх гуслах, коли на тобі буде поганий дух, і тобі стане добре, і тебе заспокоїть. І Саул сказав до своїх слуг, пошукайте мені того, хто добре грає, ніби це його ідея або щось таке, і приведете його до мене. І один із його слуг відповів, кажучи, ось я побачив сина Єсея, вифлеємця. Він знає гусла, чоловік розумний, військовий чоловік і мудрий словом, та й на вигляд чоловік той гарний, і Господь із ним. Тоді Саул послав до Єсея, кажучи, прийшли до мене твого сина Давида, який біля твого стада. Немає дуже багато коментарів до цього, до цієї частини, але цікаво дуже, що Бог використовує музику, щоб заспокоїти Саула. Я теж, можна сказати, що я попробував на собі, що коли я за кермом машини, що коли спокійна музика, я спокійно їжджу. Знаєте, коли я включу драйв, то хочеться швидше рухатись і таке. Тому, фактично, я не кажу стати законником стосовно своєї музики, бо ну, музика не робить людину святим або не святим. А просто обережно все, що музика впливає на дух. З 20-го вірша читаємо. І Єсей взяв гомор хліба, міх вина і одне козеня із кіз. І послав Саулові через свого сина Давида. Тож Давид прибув до Саула і постав перед ним. І він його дуже полюбив. І той став у нього зброєносцем. І послав Саул до Єсея, перекажучи, «Нехай стане Давид переді мною, бо знайшов милість у моїх очах». І бувало, коли поганий дух находив на Саула, то Давид брав гусла і грав своєю рукою, і Саул заспокоювався. І йому ставало добре. І поганий дух відступав, перепрошую, від нього. Цікаве питання. Чому Бог, коли він сказав Давиду, фактично сказав Давиду через Самуїла, будеш царем, оце помазання і так далі, це все, це те, що це означає. Це не простий обряд, це обряд царів. Тому Давид знав, чому не наступний день просто Саул відходить і Давид, ти цар. Але ми бачимо, що Бог працює. Що у Давида був час, коли він міг працювати на дворі царя, він там грає, він там слухає розмови, він бачить переговори царя з іншими там посланцями інших народів. Розумієте, це Бог працює за, ну, за фоном, можна так сказати, або у фоні. Знаєте, нам тяжко часто із цим Божий час. Бо у нас інше поняття часу, як у Бога. Теж я говорив зі своїм інструктором про це. Він питає в мене, чому Бог допускає зло? А я бачу це не як питання зла або добра, а питання часу. Бо Бог поки що допускає зло. Розумієте мене? Що в кінці віків Бог все виправить. Насправді. Але чому зараз? Чому зараз ми хворіємо? Чому зараз, я не знаю, в нас провали? Чому зараз, ну, в одного мого друга він питає в мене, чому так тяжко знайти дівчину, на якій я би хотів одружитися? Так мене питає. Чому це так довгий, такий довгий процес? Ми з вами вже в часі мікроохоловки, можна так сказати, в ері Макдоналдса, коли можна заходити в ресторан і за 2 хвилини отримати бургер. Це, ну, наші предки ніколи би не думали. Так? І часто ми відносимось так до Бога. А Бог, він такий, ну, я дивлюся на нього, я думаю, що він такий, як стратег великий. Він має план для кожної миті. Він має план для кожного кроку нашого життя. І він так само, як і з Давидом, він каже, що я ще працюю. То чекайте, я ще працюю. Він такий, як чемпіон зі шахів. Ви знаєте трошки про шахи? Як чемпіон, він думає, то 3 ходи, то 5 ходів, то 20 ходів наперед. Він знає, що він зробить. А Бог який? Самогутній, всезнаючий. Він знає безліч кроків наперед. Що буде, що ти зробиш, що він зробить. Це не те, що він контролює твої там вчинки. Ні, це він вже запланував, що як то відповісти. Я читав там книгу проповідника великого в Америці Енді Стенлі. Називається, є російською переклад. Називається «Путь відєння». Надіюсь, що я нормально це вимовляю. Тут цитата з цієї книги. «Бог зараз використовує твої обставини, щоб поставити тебе на правильне місце та щоб готувати тебе на його бачення для твого життя». Це один із 21 пунктів. Там в путі видіння або шлях бачення, можна українською. Але важко нам чекати, важко нам пережити цей процес, коли Бог все ставить на місце, а потім Давид стане царем. Так? Чому, ну, в нашої бабусі, чому їй так тяжко сьогодні? Чому, як мій друг питає в мене, то чому так тяжко там шукати свою другу половину? Я пам'ятаю, як я був в коледжі, мені було 21 десь. Ходжу по кемпусу. У вас є таке слово українською? Ходжу по території коледжа, називається кемпус англійською. Вночі там дивлюся на зірки і думаю, Боже, всі мої друзі, вони вже в парах. Вже впарилися, можна так сказати. І ті одружуються, ті там думають про це заручення, а ті вже одружилися, і там в них діти вже є. І вони, я вже старший за них. Розумієте? А чому Божий час так довго триває? Я не знав про Катю, звичайно. Ми з Катією одружилися, коли мені вже було 27, по-моєму, щось таке. 2013 рік, це точно, але скільки мені було, десь 27. А я, коли мені 15 було, я думав, що ні, коли вже 20, то буде дівчина. Коли 22, в мене вже будуть діти. Знаєте, в мене був один план, в Бога зовсім інший. А чому так? Ну, як я сказав, та про стратегію, але теж є, як... Чи ви знаєте, що Ісус чекав? Теж. Так само, як ми чекаємо, теж Боже, то Ісус теж чекав. Ті, що ходять на нашу домашню групу по п'ятницях, може, пам'ятаєте цю фразу із Євангелії від Івана, що «Моя година». Знаєте цю фразу від Ісуса, що Він каже, що «Моєї години ще нема». Так, на весіллі, там мама питає, що каже, що «Давай зроби вино». Він каже, «Моєї години нема». Що ти питаєш? Про що Він говорить? Пам'ятаєте?
Страждання
і ще, але якщо читати 17 розділ, який ми ще не читали, якщо читати 17 розділ Євангелії від Івана, це година Його слави. Тому Він говорить не просто про годину там на хресті, а година, як в переносному сенсі, що виповнюється те, чому я прийшов. Він чекає. Так само він, коли він в оцей останній тиждень, коли він, як ми кажемо українською, вербна неділя, знаєте, коли Ісус там на острів, прийшов до Єрусалиму, він плакав над містом. Знаєте, чому він плакав? Він каже, що я би вас там брав до себе, я би вас заспокоїв, а ви не хочете. Він чекає. Він чекає покаяння, він чекає та їхнє навернення до Господа. Будь ласка, розгортайте свої Біблії до другого розділу послання до Филип'ян. До Филип'ян, другий розділ. І читаємо зі 6 по 11 вірш. Це про Ісуса. Павло пише. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної, тобто до найжахливішої смерті. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося, дякую, кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос – це Господь. Знаєте, що Ісус ще досі чекає цей момент? Бо ще не стало. Ви чуєте, як, я не знаю, олігархи і президенти величають Господа? Ні? Ще не стало цього моменту. Ми ще чекаємо, і Він ще чекає. Ісус чекає, так само, як ми. Але Він ще чекає з нами. Що я маю на увазі? Останній вірш, який я хочу читати сьогодні, це 11 розділ Євангелії від Івана. Дуже потужний вірш. 11 розділ Євангелії від Івана. 35 вірш. Ісус заплакав. Цей вірш говорить, ну, для мене про його чекання на нас, що йому неприємно це все горе, яке ми переживаємо. Ситуація, чому він заплакав? Його друг помер. Його друг Лазар помер. І всі там почали плакати. Там всі, всім важко в цей момент було. Ну, любили його, хороший друг. І Ісус його любив. І Ісус заплакав. Знаючи, що через чи то 5 хвилин, чи 10 хвилин, він його воскресне. Ну, я би не заплакав, якби я знав, що я зараз його воскрешу, знаєте? А чому Ісус заплакав? Ні, він відчуває цей біль з нами. Він чекає із нами, з тобою. І останнє я хочу сказати, що Ісус нас чекає. В багатьох сенсах. Звичайно, Він чекає нас на небесах, коли ми нарешті будемо з Ним. Чи то буде в кінці нашого життя, чи то буде в кінці віків. Ми не знаємо, коли останній день прийде. Але Ісус нас чекає там. Хоче нас забрати до себе. Знаєте, коли я говорю з бабусею, одна тема, на яку ми постійно повертаємося, в неї там картина, там образ Ісуса висить. Я кажу, бабусю, ви знаєте, що Він вас чекає? Каже знову, що ну, не знаю, чи я заробила там небеса, чи я достатньо добра робила. Як бабуся, ні, він вас чекає. Він помер, щоб заплатити за всі гріхи ваші. Та він чекає. Він працює за фоном, він хоче бачити тебе на небесах, і він тебе чекає. А що ти чекаєш? У нас є така фраза англійською «What are you waiting for?» Це дослідно перекладається, що ти чекаєш, але мається на увазі, що ти чекаєш, щоб ти то-то-то зробив. Це питання, яке я ставив до свого тестя. Тиждень до того, як ми поїхали в Америку останній раз, як він був живим. Що ти, ну, що заважає більше, якщо перекладати краще на українську? Що заважає, щоб зробити цей крок до Бога? Він сказав, я не знаю. Не моє прохання сьогодні до всіх нас, це не робити так, щоб Бог далі чекав, щоб Він не хотів. Що заважає, то заберіть і робіть. Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, за цей образ Давида, який ми бачимо в Писанні, що багато вчить нас про християнство, про Ісуса. Будь ласка, відкрий далі своє Слово нам протягом цієї серії. Дякую тобі за сьогоднішнє слово. Допоможи нам сміливо робити ті кроки, які ти хочеш бачити від нас. Щоб ми не зробили так, щоб ти нас чекав. І дякуємо тобі за те, що ти працюєш в цих всіх ситуаціях, навіть коли ми не розуміємо, що ти робиш. Навіщо ми чекаємо. Але ти працюєш. Дякуємо тобі, Боже. В ім'я Ісуса ми молимося. Амінь.